Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. 18. júní fundur númer 869 og fyrst lögð fram fundagerð bæjarstjórnar frá síðasta fundi eitthvað sem vill ræða þá fundagerð Sara Dögg
Fórseti á getur bæjarfulltrúar Hvorlega mikið ekko þessu. Mér langaði til að koma hér upp undir fundagerð bæjarstjórnar síðustu. Það tvennt sem mér langaði að halda til haga. Fyrra var að ég ætla að byrja því að leiðrétta sjálfa mig og byrjast velvirðingar á því að hafa farið rangt með málir varðar meðferð tillögum stafræna vinnuhópinn í skipulagsráði. Það var bara villa hjá mér en og fara kannski aðs betur yfir, mér varst kannski til að hann ekki fá kannski umræða vegna þess að þarna var kannski já, kannski skapaðist miskilningur vegna þessa, en það það var þó samfannig að ég var aldrei í mínum málflutningi að gagnrýna vinnu stafræna hópsins eða hvernig það hafði komið til Það sem ég var að gagnrýna var fyrst og fremst vinnulega meirihlutans í sem snerið að fjárhagslegum aðgerðum í COVID eða í eftir COVID eða aðgerður sem að hérna fylgdu í kjölfarið. Ég var ekki að gagnrýna fagleg vinnubrögð, viðbragðsáætlanir eða eitthvað slíkt sem að áttu sér stað í COVID ástandinu, það var ég alls ekki að gera. Og sem ég fannst það verið túlka sem svo, þannig ég vildi bara ítreka og leita það. En það sem var kannski aðal málið með tillögunni, og mér langaði ítreka bara ekki síður vegna funda sem ég satt í morgun í samráðshópi um stöðu fatlaðs fólks í morgun, Þá fengum við meðal annars kynningu á forvarnaráætlun, draugum. Þar fannst mér ekki síður ákveðið vinnuferli styðja við þær hugmyndir að það sé ekki endilega galið að rýna hlutverknefnda og skipulags stjórnsýslunar yfir höfuð. Það sem er meðal annars verið að leggja til eða vinna út frá í raun og veru svona æviskeiði einstaklingsins, manneskjunar, frekar en að haga málum niður í síló, þar sem að verkefnin eru á sitthvorum staðnum og það svolítið pælingin og hérna svona sýnin í þessu, ég veit að það eru fleiri að velta þessum hlutum fyrir sér hvernig þessu best hagað. Skipulagi og svona staðsetning verkefna og út frá hverju eru þau hugsu. Þannig mér fannst svolítið flott að sjá þessa nálgun í morgun varðandi svona hvernig maður sér fyrir sér sko þjónustu við einstakling að það sé svolítið þetta ferli frá því að fæðast og þarf til að lokum kemur í stað þess að halda þessu svona sundur liðuðu sem kannski svolítið hvað að segja? Það kannski svona táknrænt fyrir liðin tíma og við viljum svona oftar og áfram fara að horfa á hluti meir í heildarsýn og einhver svona samtali og samráði þannig að mér þætti þykir að leita þessu til að hafi algjörlega verið felld og langa að ítreka það ég held að það komi að því að þetta verði endurskoðað með eitthvað hætti við hérna störfum með hvernig sviðin starfa og hvernig pólitíska nefndir getur stutt sem best við stjórnsýsluna og hérna Þannig að mér langaði að ítreka það. Að það sé svona þessi heildarsýn með samtengingu og þannig þannig að kerfið sem að við viljum starfa eftir eða halda utanum sé styðjandi við samvinnu og samráð ólíkra aðila þegar við erum fyrst og fremst að tala um einstakling og þjónustu við hann frá upphafi til enda. Takk fyrir.
Takk. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð bæjarstjórnar? Svo verðist ekki vera og þá hún lögð fram og við snúum okkur að boðaðri dagskrá. Þá það fundagerð, fyrsti dagskráliður fundagerð bæjarráðs frá 9. júní síðastlinum. Einhver sem vill ræða þá fundagerð. Ingvar.
Málsfundi 14. lið og Óskar Bjarnar Þór Kristinssyni til hamingju með nafnbótina bæjarlistamaður Garðabæjar 2020. Jafnvel vil ég þakka fyrir glæsilega athöfn sem var hér á þriðjudaginn. Virkilega vel á málum staðið og skemmtilegt partí. Takk fyrir.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð bæjarráðs frá 9. júní? Gunnar.
Já, ég ágætu bæjarfulltrúa, ég tek nú undir þessar óskir Ingvars til bæjarlistamanns Garðabæjar og sammálunum við því að þetta tókst afskaplega vel og formaði menningamála nefndar og menningamála nefndin á heiður skilin fyrir gott skipulag og sérstaklega vil ég nefna það hér og nú að nýju menningafulltrúin okkar Ólöf Breiðfjörð kemur mjög öflug inn í starfið og átti svona veg og vanda á samt starfsmönnum menningamálunefndar eða nefndarmönnum að gera þessa hátíð svona skemmtilega. Þannig að ég tek undir þessa óskir og bæjarstjórn í heild, ég flutt bæði bæjarstjórnar í heild að hamingju óskir frá okkur til bæjarlistamannsins.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo verðist ekki vera og þá hún borin upp þeir sem henni samþykki gefum merki og það samhljóða. Og þá að fundagerð bæjarráðs frá 16. júní síðastlinum, ykkur sem vill ræða þá fundagerð. Ykkur sem vill, við erum með nokkuð mál hérna því sérstakrar afgreiðslu. Og hljóðið að skána en það enginn sem vill taka til málsundir þessari fundagerð. Svo virðist ekki vera og þá er það fyrst sem við þurfum að vera undir atkvæði. Það er samstarfssamningur við klefið, þeir sem eru sammála þeim samstarfssamningi vinsælega skefum með merki og það samhljóða og þá það samkomulag UNICEF á Íslandi félagsmálaráðuneytisins og Garðabæjar framkvæmd verkefnisins barnvæn sveitafélög þeir sem eru því sammála gefum merki og það samhljóða og þá það fundagerðin í heildsinni þeir sem eru henni samþykki gefum merki og það samhljóða og þá eru komin að fundagerðum nefnda og þá það fyrst fundagerð fjölskylduráðs frá 27. maí Almar, gerðu svo vel.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar, gera örlítið grein fyrir þessum fundi sem að hún er fram í lok maí og hefði nótt að vera fyrir síðasta fundi, en hér er hún allavega fundagerði. Við rættum að húsnæðisáætlun sveitarfélaga og þessu umræða hefur nú aðeins verið í gangi hér, þar sem að við fengum bæjarstjóra á fundin og hann fór yfir, já, svona tengingu á milli áætlunar okkar sem var unnin fyrir hvað einu hálfari síðan eða svo og síðan skipulags áforma og fleira þess áttar og ég held að mér heyrðist það nú á nefndamönnum að þetta hefur verið mjög upplýsandi og góð umræða og mikilvægt að horfa svona á þessa heildarmynd þegar þessi mál eru rakin. Ég held að það sé pínu hættulegt í þessu málaflokki eins og öðrum þegar menn eru ófastir í einstökum þáttum þannig að ég held að þessi umræða hafi verið mjög góð fyrir ráðið. Og eins og þarna kemur fram að þá er málið bara í venjubundnum farvegi. Það er eðlilegt að við uppfærum ákveðna statistík og það verður þó unnið af fjölskyldu sviðinu og komið til skila til þess bærra yfirvalda. Það er líka bara ástæða til að geta þess sem ég nú farið yfir áður hér úr þessum ræðustól að það er hérna ýmislegt í gangi bæði hvað varðar auðvitað búsetukjarnana en ekki síður önnur mál sem tengjast bæði í Bjargi og Brynju sem eru öflug félög á þessu sviði. Nú annað sem ég vildi geta er að við rættum þarna stöðu biðlista í félagslegu leiguhúsnæði þar sem að staðan virðist nú vera bara nokkuð góð svona miðað við aðstæður og einnig rétt að taka fram að þarna samþykktu við endanlega sem við höfum nú áður rætt að það sé eðlilegt að það sé farið yfir þetta með skipulegum hætti þannig að næst í september munum við fjalla um biðlistan og svo koll að kolli tvisvar á ári. Ég held ég láti nú þessa umræðu um þessa fundargerð nægja en svara spurningum ef eitthvað er.
Kalmar, fleiri sem vilja ræða þessa fundargerð? Ingvar?
Forseti, við getum bara öllu orð. Þetta getur málsvöldu fyrsta tölnið. Þessi áallum sveitum við latar undir er kynning sem var áhugaverð. Á síðustu glærinni voru nokkra setningar sem ég mér langaði aðeins til þess að krifja eða svona kannski fá nánari svör við. Þess að það er talað að ljósta fyrirliggjandi áallir uppbyggingu nægi. Ég ná ekki alveg fyrir hverju það er nægja, hvort það sé fyrir félagslegu húsnæði eða félagslegu leiguhúsnæði. Eða bara almennir uppbyggingur á húsnæði í sveitafélaginu. Og svo er þarna setning stemt að því að biðtími eftir félagslegu húsnæði sé ekki lengri en í nágranna sveitafélagum. Og mér fannst þessi setning einu sér bera vottnum bottum metnaleysi svona fyrir mitt leiti. Ég held að við myndum nú kannski vilja vera að stefna aðeins herra en að vera hér bil með svipaðan biðtíma á annur sveitafélög eftir félagslegu húsnæði þannig ég svona, já, ég fannst þetta ekki mikið metnaður í þessari setningu. Ég vona hérna að við stefnum að vera betra en það. Takk fyrir.
Sara Dögg.
Fórseti ágætu bæjarfulltrúar, bara örstutt undir sama lið. Mér langaði kannski bara einmitt að kannski undirstreika sama og yngvar, bæjarfulltrúar yngvar er að tala á þessum fundu sín satt í morgun sem var bara greinlega mjög hérna innihaldsríkur. Þar var meðal annars verið að fara yfir fyrstu drög að útlutunareglum í almennu félagslegt húsnæði. Nú hef ég þar upplýsingar að á þessum árum núna 2020 sem er nú reyndar rétt að vera hálfnað og árið 2019 að þá hefur ekki verið útlitað eða árið 2020 hefur ekki verið útlitað einu einasta félagslega almennu félagslegu húsnæði. 2019 þá erum við með eina útlitun í félagslegt almennt félagslegt húsnæði sem ekki er fatlaðar einstaklingur sem á við útlutununa sjálfa og hvað það talað ykkur 30 íbúðir sem sé að ræða og mér finnst eins og við höfum bara áður rætt að vanti kannski svolítið tímalínu í hvernig á að mæta sem biðlista er það virkilega þannig að honum er að mæta bara eftir því sem íbúðarnar losna eftir því sem að fólk þá var nokkur flist úr sveitafélaginu eða er orðið eldist og hérna endar sitt æviskeið eða sko eftir hverju á að fara. Mér finnst það óljóst og trúi ekki öðru en einmitt að það sé hægt að gera betri hafa betur yfir sinni í hver áformin eru raunverulega. Takk.
Almar.
Já, forseti, ég ágætu bæjarfulltrúar. Fyrst varandi Ingvar, hann kannski rétt að bæjarstjóri svari fyrir sig af því að plaggið náttúrulega lagt fram í hans nafni en einhvers síður, ég held að það kom nú mjög vel fram í umræðunni varandi þetta meinta metnaðarleysi, það kom nú mjög vel fram í umræðunni í kringum umræðum húsnæðisáætlun að biðtími eftir húsnæði hér, hann nú mun styttri heldur en við annars staðar, við getum nefnt Reykjavík í samhengi við það en fleiri líka, þannig að ég myndi nú vilja kommentera á þessa línu í glærunum að þetta sé mjög varlega að orði komist með við stöðuna eins og hann í dag. Því að staðan í dag bara mjög góð í biðtíma með við flesta aðra, ekki alla, en flesta. Svo því sé nú til skila haldið. Að öðru leiti held ég að það sé mikilvægt að horfa til þess að eins og við nú margrætt að þessi uppbygging búsetukjarna hún léttir mjög á öllu kerfinu. Það í sjálfu sér ekki alveg sanngjarnt að tala þetta bara út frá félagslegu húsnæði eingöngu en ekki fyrir fatlaða því við erum að fjölga og það hefur áhrif á allt kerfið því það dýnamík í þessu og auðvitað fleiri úrræði þýðir að við getum gert fleir. Ég finnst líka mjög mikilvægt að því seti skila haldið að það hefur verið mjög markviss vinna í gangi með Bjargi annarsvegar og Brynju hinsvegar. Það eru úrræði sem gagnast og þau túlkist ekki alltaf inn í kerfinu en það er klárlega verið að leggja fram fleiri íbúðir sem að mæta þá ákveðinni þörf og þegar að húsnæðisáætlunin skoðuð þá gengur hún auðvitað svolítið út á þetta að mæta þörf mismunandi hópa fyrir húsnæði. Nú varandi komment Söru um að þetta sé allt óljóst ennþá að þá veit ég ekki alveg hvað verið að byggja meðlega því að húsnæðisáætlunin stendur fyrir sínu, hún rædd í fjölskylduráði og það svona brákveðin einhugur það að færa inn þá þær upplýsingar sem að vantar upp á gagnvart yfirvöldum sem að halda utan um þetta sem væntanlega húsnæðis, nú mann ég ekki hvað batteríð heitir í dag, en það ríkisapparat sem sér um þetta. Við höfum mjög skýra sín í okkar fjárhagsáætlunum, þannig að 3 ára áætlunin, hún mjög skýr varðandi uppbyggingu búsetukjarna annars vegar og varðandi okkar framlag til íbúða sem að þá aðilar eins og Bjarg og Brynja og fleiri geta sótt og við þá mætti með framlögum samkvæmt gildandi reglum. Að auki stendur húsnæðisáætlunin og býsna vel fyrir sínu og það sem að Ingvar ræddi hér áðan að glærurna væru óskýrar. Ég held að það sé nú ekki rétt því að það liggur bara fyrir þegar þetta er skoðað að við, þú veist, orðalagið að næja vísar runni til þess að við erum á algjörlega á pari við það sem sett fram í húsnæðisáætluninni. Og það eru auðvitað líkillinn, þannig vinst þetta, húsnæðisáætlun er sett fram, henn er ætlað að lifa í ákveðin tíma og við verum auðvitað þá fylgja því eftir og skoða hvort að við séum ekki örugglega að mæta þeim áformum sem við sjálf settum fram. Þannig að þetta væri svona mín svör við þessu, ég rekna nú með að Gunnar bæti við.
Varaforseti bæjarfulltrúar. Ég nú mjög mikil talsmaður þess að fólk ná að eignast sitt eigið húsnæði og með hann bara detta þetta í hug núna þegar ég satt hérna að kannski með þessu nýja húsnæðiskerfi sem er búið að koma á núna reynda fyrir fyrstu íbúðakaupendur mögulega væri nú hægt að útfæra það eitthvað frekar þannig að þeir sem að væri á bið eftir félagslegu húsnæði gætu komist inn í sambærilegt kerfi þannig að stór stæðsti hlutin af útborguninni er greiddur af ríkinu og það mætti hugsa sér að sveitafélögin í stað þess að þurfa að kaupa heilu íbúðunar undir almenn félagslegu húsnæði að þá kæmi mótframlag líka frá sveitafélagi og þannig geti fólk eignast sínar eignir og þá kæmi þetta inn ef, að, ef það hækki verði þá myndast eigna hlutur hjá fólki en það sé ekki sko í alla ævi í upp á aðra komin með húsnæði. Ég held að allavega það væri áhugavert að skoða þetta en þetta var kannski frekar heim á þingböllum að hér. Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, nú kannski ekki miklu við að bæta sem að formaður fjölskylduráðs kom inn á hér áðan en varðandi þetta með upplýsingarnar að þá eru settar fram ákveðnar kröfur frá íbúðalánasjóði og um það með hvaða upplýsingar þurfa að vera inni. Þannig að við hefum ekki getað skilað inn húsnæðis áætlun sem að til dæmis tæki ekki á húsnæði fyrir fatlað fólk eða eitthvað slíkt. Það er þetta sem við erum að tala um þegar við segjum að upplýsingarna séu nægjanlegar inn í húsnæðis áætlunum. Svo getum við verið með aðra skoðun á því hvort að áætlunum sé góð eða ekki. Bara svo við svörum þessu. Síðan hitt að einhver óskýrleiki með hvað ætlum við að gera við biðlistan. Það verður ekki þannig og það verður ekki þannig að það verður engin biðlisti eftir félagslegu húsnæði. Það myndi þýða það að við varum með 10, 20, 30 eða 40 íbúðir hér bara alltaf standbæ. Það er ekki þannig og það ákveðin ómöguleiki í því. Og þegar við segjum að hann verði ekki lengur enn í nágrannasveitarfélögunum, þá erum við ekki að tala neitt metnaðarleysi þar. Hann styttri núna og það útilokar ekki að hann verði enn styttri. Við erum bara að segja það að hann skal aldrei verða lengri. Og ég veist, smá útur snúningur að segja að skorti metnaði þessu. Við höfum bara sýnt metnaði í þessu, fram að þessu og... Þannig að svo ég svari nú þessari óskennar svör um það að það skorti sín, það skortir enga sín í þessu. Við erum með áform um ákveðin fjölda, bæði fyrir fatlað fólk og fyrir alla aldurshópa getum við sagt og síðan erum við að koma inn í þetta eins og Alma nefndi hérna áðan með Bjarg og Öryrkjabandalaginu. Sem hluti af þessum pakka og það nú bara í þessum töluðu orðum sem að við vorum að skrifa undir með varandi eina íbúð hjá Öryrkjabandalaginu núna í morgun og síðan verið að vinna í umsókninni frá Bjarg að þeir eignist hér 17 íbúðir og það að fara í gegnum skipulagsferli vegna sem við erum að skipta einn í lóð sem að þeir eru mjög ánægðir með að fá. Og við erum í viðræðum við Urriðaholtum að þeir sendi inn athugasemd til skipulagsnefndar að fá að skipta lóðinni þannig að það gangi fljótt fyrir sig og það þá lóð sem að hentar bara mjög vel að þeirra mati einmitt í þennan pakka. Þannig að þar koma þá 17 íbúðir á einu bretti fyrir tekjulága einstaklinga. Þannig að við erum svo sem að vinna í þessu en það er ákveðin ómöguleiki að hafa engan biðlista. Það bara gerist ekki.
Ingvar?
Forseti, ágætu bæði fulltrúar. Takka góð svör. Ég bara tilbúin í þetta sem ekki með forsetanum hérna að við förum bara að einumdum okkur að stað og finnum lausn á þessu. Þetta bara hinn fínasta til að bara rýna lögin og fara í þetta. Stopna einhvern pott sem að getur það aðstofa fólk sem að hefur hug og fjörðslega getur til þess að kaupa. Þannig að ég bara fagna þessari til lögur. Ég eftir að hún er konu blað. Takk fyrir.
Takk fyrir. Fleiri sigilega ræða þetta. Þá er það fundagerð menningar og safnanefndar. Gunnar Valur.
Já, fórstu góða félagar, mér langar til að taka til málsendir nr. 5, menningarvistkjöra hátí 2020. byrja því að þakka góð orð sem hér eru sögð áningar menningar og safnanefndar. En við heldum okkar hátíð hér þriðjudaginn var, hér á þessa stað, á þessa sama tíma, í Sveinatungunni. Hérna vorum við 80 og 90 manns og þrátt fyrir að það hafi verið dálítill annar bragur á menningarviðburði hjá okkur í vetur, heldur undanfarna vetur vegna COVID. Við frestuðum hefðbundu viðburðum, þá var nú viðburðurinn hér okkar á þriðjudaginn býsna keimlíkum þeir sem að við erum undanfærin ár, hann var skemmtilegur, það var gaman hérna. Við veittum 12 ungmennum styrkur hvatningu á sauði ungra listamanna og það var eins og endranær, það voru góð verkefni og uppbyggjuleg. Krakkarnir allir kátir með að vera fá fínlitla hvatningu og byr. Og það alltaf jafn skemmtilegt að geta komið að slíkum viðburðum með unga fólkinu okkar. Og við veittum hérna í heiðursviði kenninga henni Hallfríði Ólafsdóttur, flautuleikara og höfundar bókana og fræðsluverkefnisins um Maximus Musicus. Hallfríður búin að vera yfir 20 ár aðalflautuleikari symfóníunnar og afbragðs listamaður og alla lund. Hún var meðal annars bæjarlistamaður að Garðabæjar árið 2003, svona til að rifja það upp. Og hún flutti hérna tölu sem var býsna góð, jákvæð og uppbyggileg og það var gaman að geta veitt henni þessari miklu listakonu, þessari viðurkenningu. Hún sé að vara bæjarlistamaðurinn sem tók hér lagið og sýndi hvers hann er megnugur, en er rosalegur söngvari. Starfari að lendi sem hefur verið undanfarna mánuði náttúrulega hér heima vegna ástandsins. Nú, þær koma að þessu með okkur í nefndinni, þær Ólöf Breyfjörn menningarfulltrúi og Hulda Hauksdóttur upplýsingarfulltrúi og unnu sitt verk afskaplega vel og ég tek undir öll góð í þeirra orði í þeirra garð. Það var vel gert og styrkur aðeim báðum. Nú, hér var sjónvarpið statt, tók upp viðburinn, sýndi í sjöfréttum að byrst jákvæðar umfjallanir á samfélagsmiðlum, bæði MBL og Vísi. Þannig að þetta hérna er bara ágætlega verið, vil ég segja. Og ég vil bara nota tækja fyrir að þakka öllum sem að málinu komu. Bæði starfsmönnum bæjarins sem undirbyggu fyrir viðburinn fyrir okkur og svo nefndinni sjálfri sem að stóð öll einhuga að því sem hefur fram.
Takk fyrir það, Gunnar. Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að taka til máls undir 6. og 7. liðum ársskýrslu bókasafnsins og hönnunarsafnsins og bara fagna því miklu grósku sem er í þeim söfnum sem eru hérna í bænum. Og það eru magnaðum að skoða þessi ársskýrslu hvað er mikið í gangi, bæði fræðsluerindi, uppákomur og bara almennt upplýsingagildi og maður sér allar tölur fara upp að við hvort sem það er útlána bókum eða fjöldi heimsókna. Þannig að það er bara svo frábært að sjá það og bara gaman að sjá hvað við öflugt hérna menningarlíf og safnarlíf hérna í bænum.
Takk fyrir það, Björg. Eru fleiri sem vilja ræða fundagerð menningar og safnanefndar? Svo er ekki. Þá er hún lögð fram og þá er það fundagerð íþrótt og tómstundaráðs. Björg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að ansa bara svona rétt yfir það eru helstu umræðu sem áttu í stað af þessum fundi. Hvað ég finnst að segja frá því að framkvæmdastjóri stjórnarinnar kom inn á fundin og fór aðeins yfir starfinu og þeirra viðbrögðum við COVID, hvað hefur bæði það sem gekk á með allt var lokað og svo það sem er núna í gangi og hvernig við erum að reyna að vindu ofana og byrja allt starfið upp á nýtt og eins fjárhagslega stöðu. Ná, sem eru ennþá náttúrulega aðeins svona eftir að koma í ljós hvernig þróast. En það er nú allt byrjað á fullu og þannig að vonandi að þetta sinna alltaf að koma. Svo bara, við því nefna það að kvennarhlaupið var haldið hérna í 30. sinn fyrir, tæpum 2 vikum. Og í góðu veðri hérna á Garðatorginu sem að gekk bara fínt. Þannig að það er bara gaman að hafa það hér, smáru sem viðbyrð ennþá. svo varandi, svo fórum við hérna í lið 3, fórum við hérna yfir dagskrá 17. júní og við svo sem rætta hér í þessum sal líka og ég held bara þrátt fyrir þessa óhefbundu dagskrá sem var í gangi þá gekk þetta bara mjög vel, fólk var ánægt með það sem að boðið upp á og þetta var svona, þó að væri öðruvísi og út af þeim ástæðum sem við öll þekkjum en kannski að þegar var gott viður þá var, það var hérna, já, það var jákvæðni og gleði og fullt í gangi þannig að það var bara gekk vel. Það er svo sem ekkert annað svona sem mér langar kannski að ræða hérna sem ég hef ekki farið, ég held ég að farið yfir allt áður en hérna við spyrjum það bara yfir eitthvað.
Takk. Takk fyrir þeirri sem vilja ræða þessa fundagerð. Gunnar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla að velja hérna lið 5 til að ræða fjölnota íþróttahúsið sem að var hér áðan á dagskrói í bæjaráði og ég glemti að tala en vel þennan lið. Undanfarnar vikur höfum við átt í viðræðum við EFAF eins og þið vitið og ég hef upplýst bæjaráð gang mála. Nákvæmlega það sama og maður veit sjálfur. Á einhverjum tímapunkti sagði ég hér að það væri ekkert heppilegt að á meðan menn væri þessum viðræðum að ræða þetta mikið í fjölmiðlum. EFAF hefur tekið þá afstöðu að tjá sig með einhverjum hætti. Ég hef tekið þá afstöðu að tjá staðreyndir hvað ágreiningurinn snýst og hvar við erum stödd í ferlinu. Ég lagði hér fram á sínum tíma svona óformlega ósk það að fólk væri ekki að tjá sig mikið fram þetta. Síðan gerist það að það haft samband við mig frá ríkisútvarpinu og þá segi ég það sama, býttu bara í nokkra daga, þetta nú alveg hugsanlega að koma. Og svo framvegis og þá kemur síðan viðtal við bæjarfulltrúa Söru þessa byggingu og með hvaða hætti hún þar að segja þessa framkvæmdi sem eru ekki í gangi með hvaða hætti það tefur fyrir lóðasölu og þarna er ennþá og aftur blanda saman algjörlega óskyldum hlutum og í engu samhengi sá sem að lesa þetta trúir þessu þetta að vísu var vitnað í samtalið sem ég átti við manninn það að þetta hefði engin áhrif sem betur fer var þá hægt að leiðrétta fréttina. Bygging fjölnota íþróttahús hefur ekkert með lóðar sölu að gera í Mýrinni. Lóðasali í Mýrinni fer ekki fram fyrir en deiliskipulagið er búið og við erum nýbúin að auglýsa deiliskipulagið. Þannig að húsið er undir allt öðrum formerkjum. Það mun bara rísa og eða tefsta bara tefsta. Þannig að ég bara bið enn og aftur það að það sé samhengi í hlutunum og helst að tjá sig ekki endilega við þessar aðstæði sem við erum núna, þar sem við erum á síðustu metrónum við að reyna að ná þessu saman. Svo þegar það liggur fyrir eitthvað samkomulag, að þá er svo sem alveg sjálfsagt að vera á móti því og tjá sig alveg út og suður, en ekki að vera tjá sig það að töf á byggingu fjölnota íþróttahús hafi eitthvað með lóðasölu í Norðurholt að gera. Það er algjörlega út á túni. Það er ekkert samhengi þar á milli.
Fleiri sem vilja taka til málsundi þessari fundagerð. Svo ekki. Sara Dögg.
Forseti, þá getur bæjarfulltrúar kannski bara rétt hérna ég held kannski bara lesa fréttin aftur og mér minnir nú reyndar að það hafa verið þannig að það sem ég vitna til er að lóðasala er hluti af fjármögnun á fjölnota íþróttahúsi. Það er ekki nú fyrir fjárhagsáætlun líka. Ég held að það hefur nú snúist það, fyrst og fremst.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Svo ekki þá Jógunnar.
Lóðasala til að fjármagna fjölnota íþróttahús fer þannig fram að við seljum lóð í Moldurhrauni, við seljum lóð í Eskiás, við seljum lóð út á miðsvæði Álftanes og þá erum við komin þá leið sem við ætlum að fara í fjárhagsáætlun. Það ekkert búið að verðleggja neina lóðir í Vetramýri, enda það ekki skipulegar. Þú selur enga lóð nema hún sé á skipulegi.
Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki. Þá fundagerð lögð fram og næst ég ætla að taka þér saman hérna tvær fundagerði skólanefndar. Sigríður Hulda.
Félagar, ég ætla aðeins að fara yfir bara nokkra þætti varandi þetta, byrja á fyrri fundagerðinni og hérna þarna eins og þið sjáið verið að útluta úr þróunarsjóði grunnskóla og áherslu þættir sjóðsins að þessu sinni voru vellíðan þjálfa nemendur þetta takast á við áskoranir nútíma samfélags svo sem hraða, streitu og kvíða, læsi, fjölbreyttar aðferðir til að efla læsi, leskilning, yndislestur og orðaforða, sérstaklega nemenda sem standa höllum fæti með við jafnaldra, til dæmis með snemmtækri íhlutun, samvinnu við foreldra og nýtingu mælikvarða og sviðinu. Og þriðja áherslan var framsæknir kennsluhættir sem byggja meðal annars á tækni og teymiskennslu auk samvinnu nemenda. Í því skyni að efna félags og samskiptafærni þeirra og svo framvegis. Hérna eins og við höfum rætt hér áður og komið hefur fram þá hérna útlutuðum við, hérna var útlutað núna rúmlega 40% og við munum síðan taka stöðun í haust hvort að hérna verði hægt að útluta aftur úr sjóðunum þá eftir hvernig staðan verður hjá okkur. Það voru 29 umsóknir sem að bárust og sóttum fyrir rúmlega 36 milljónir og voru 14 verkefni sem að fengu styrk hjá okkur. Ég hef nú farið í gegnum áður, kannski allt í lega að gera það aðeins á þessum útlutunarfundi eru einungis kjörnir aðilar sem að mæta fundin og við vinnum það þannig að við erum búin að fara yfir allar umsóknir fyrir fundin og gefa þeim ákveðið mat sem að er síðan unnið úr hérna á skólaskrifstofinni og umsóknunum þær eru síðan flokkaðar eftir það og rætt umsóknirnar og einnig rætt við skólastjórnendur varðandi umsóknirnar. Við höfum svona hérna til lengri tíma litið horft aðeins á það að hvað fer á eitt skóli hefur verið að fá miðan við nemendafjölda og það hefur komið bara mjög sanngjart eða svona eðlilega út til svo maður segja, enda allir skólar sóttum metnaði. Ég ætla að fara yfir í síðari fundagerðina og byrja á lið 1. Við höfum verið mjög hérna ströng, held ég að sé bara rétt orðið, á því að veita ekki undanþágur frá skóladagatali. Þarna um að ræða ferð sem að starfsfólk Sjálandsskóla ætlaði að fara í núna í júní en þurfti að fresta út af COVID og þá setjum við það skilir eins og þið sjáuð að starfsfólk tryggi vistun þeirra skólabarna sem óskað eftir. Þegar að þessi tilfærsla á sér stað, þannig að við viljum að þjónustu stigið gagnvart fjölskyldum í bænum, börnum og foreldrum haldist óbreytt þrátt fyrir þetta. Ég ætla að koma aðeins líka inn á lið 3 og 4, svona bara stuttlega, að við fórum, hérna, höfum haft það fyrir reglu að fara yfir störf nefndarinnar, það skólaár sem liðið og þarna var náttúrulega meðal annars rættir ýmsi mælikvarðar eins og ánægja foreldra, PISA, samræmt próf og ýmis mál. Það voru, gaman að segja frá því, að það voru rúmlega 70 börn sem að bættust inn í skólan okkar, grunnskólan okkar yfir skólaárið, sem er þá fólk sem er að flytja í bæinn í flestum tilfellum eða allavega börn sem er að koma í skóla til okkar. Þannig að það var fjölgunum 70 börn yfir skólaárið, þannig að þau eru þá að koma inn í skólana á miðju skólaári, sem er alltaf ákveðið vinna í kringu það. Við ræddum líka menntadaginn eins og þið þekkið og nú hérna verður sú nýjung á næsta menntadegi að það við hyggjumst veita viðurkenningar fyrir þau þróunarverkefni sem að fá tilnefningar um mikilvæg og sterk þróunarverkefni og draga þau sérstaklega fram. Ég ætla bara stuttlega að fara í síðasta liðin, hérna fjórðalið í síðari fundagerð og þarna var bara opin umræða um áherslur næsta vetrar og eitt af því sem við ræddum þar var hvað höfum við lært af COVID-tímanum og því ástandi sem skapaðist þá og hvernig eru í því vaxtartækifæri eða einhver ný reynslega þekking sem við viljum nýta og nota áfram. Og það er áhugavert að skoða það og við óskum eftir því frá öllum skólastjórnendum að hver og einn gerir samantekt um það sem að skólanefnd tekur síðan fyrir í ágúst um það hérna, hvernig svona uppgjör við þetta tímabil. Því að þarna þurfti skólafólk að hugsa og hreyfa sig mjög hratt og bregðast við nýjum aðstæðum. Það var líka nokkuð mikið rætt um tæknimál og upplýsingatækni og hérna það er eitt af því sem að við erum líka mikið að skoða og ýmislegt fleira sem á það eftir að koma hér inn. Takk fyrir.
Takk fyrir, eru fleiri? Sara Dögg, er svo vel?
Fórstæði þá getur bæfulltrúar, bara örstutt undir seinni fundagerðinni að það er þessi gríðalega mikilvægt að sé haldið utanum einmitt reynsluna og hvað, hvernig þetta fór allt saman fram og hvað grætti skólasamfélagi í raunveru sem ég held að það hefði heil mikið á þessum aðstæðum sem voru krefjandi og þetta óvenjulegur með öllu og ég held að við ættum sérstaklega að taka utanum hann tækni þátt hvað var það sem að hérna, það greinilega, við vitum bara að það fóru þetta fólk á stað sem hefði kannski annars ekki gert það að koma sér kannski inn í þennan heim sem að tæknin getur boðið upp á og ég held að tækifæri þar séu gríðarlega mikil og við þurfum að varða þetta og halda vel utanum þá reynslu og fylgja henni eftir sérstaklega.
Takk fyrir það. Er fleiri sem vilja ræða þessa fundagerðir? Svo er ekki og þá eru þær lagað fram. Þá eru næst fundagerð skóla nefnda tónlistaskólans. Svo vill ræða hana. Svo er ekki og þá er fundagerðin lögð fram. Fundagerð umhverfisnefndar frá 10. júní. Einhver sem vill ræða hana. Jóna, gjör svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði úr þessari fundagerð. Ég ætla bara að vekja athygli á hana þriðja lið, sem sagt stofn hjólastígana í höfuðborgarsvæðisins. Það voru góð gögn með hérna með þessum lið sem sýnir fram á hérna sem sagt hvað er í forgangi og hvað er í fyrsta forgangi. Og þið sjáu það að það er hérna meðal annars undirgöng í fyrsta forgangi upp á Arnarneshæð og sem stóð alveg stendur til að fara í á þessu ári en það er kannski sem það hefur seinkað stofnum þessa félags í kringum hérna þessa framkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu, þannig að þessu hefur öllu seinkað, en í upphafi stóð til að framkvæmdir á þessu hæfist á þessu ári og vonandi verður það. Og þessi aðgreining á stígum er þar í framhaldi og sem er hugað að annarkort breikkun eða hérna skilja að göngu hjólastíg og þetta er náttúrulega unnið út frá gögnum um hérna teljurum hvar er mesta þörfin. Svo ætlaði ég að fara hérna í fjórðalið sem eru mengunamælingar og þið sjáðu það líka, það er þetta sem við gerum hérna alltaf fjórsunum ári og þetta er svona alltaf pínulítið upp og niður og það er þokkalegt ástand myndi ég segja á flestum stöðum nema við Arnarneslækinn sem er stöðuvinna og Arnarneslækur við Fífumýri og Hafnarfjarðarveg og það verður bara haldið áfram að vakta og hérna þefa uppi ástæður þessara mengunar. Sjöundi liður, þarna viðbragðs áætlun um loftgæði. Þar er hérna ágætis viðbragðs áætlun drauga þeim þarna undir þessum lið til að bæta loftgæði. Og þar kemur fram til dæmis að mengun frá álverinu í Straumsvík. Það er mjög mælist mjög hár flúorstyrkur birkis, mælist hæstur á Garðaholti. Það var þarna á einhverju tímabili mælir en hefur ekki verið árabil. Og það er náttúrulega alveg greinilegt að það þarf þeirra verður sem sagt endurnýja starfsleyfi í Straumsvík að það verði farið fram að verði settur upp mælir þar á Garðaholti eða á Altanesi til þess að fylgjast með. Það er algjörlega nauðsynlegt. Og svo hérna varðandi mengun vegna bíla að þá búum við náttúrulega við ótrúlega mikla umferð í gegnum bæinn. Bæði Já, það er Hafnarfjarðarvegurinn sem er náttúrulega mjög mikið ekinn. Og ég og við í umhverfisnefnd höfum lengi talið ástæðu til þess að framkvæma mælingar. Og ég meina stoppbrautin bara hérna hinum megin við líka. Við bara erum á milli mikilla umferðar svæða. Og við sendum erindi til umhverfisstofnunar í fyrra. Sem sagt umhverfisnefnd þar sem að við vorum að leita eftir þeirra þeirra hérna skoðun á því og jafnframt í rauninni að þeir kæmi með okkur til þess að kaupa svona mæli færanlega mæli en þeir svöruðu því nú bara að þeir hérna tækju ekki þátt í neinum svona kostnaði en væri tilbúnir að birta mælingar á vefnum sínum og mér finnst þetta bara ekki alveg nóg gott og því það er alveg greinilegt að það þarf að mæla og svona færanlegur mælir er náttúrulega nauðsynlegur til þess að meta eins og Kópavogur var með, hann setti þetta á 4-5 staði áður en honum var komið fyrir, hann er nýr í dal og ég held, og mér finnst bara eðlilegt líka að sem sagt umhverfisstofnun komi að þessu verkefni með sveitafélaginu. Þetta sé ekki eingöngu á kostnað sveitafélaginu. Þetta er mjög dýrt við hérna fengum sem sagt hérna kostnaðaráhlun frá umhverfisstofnun. Og þetta er bara hátt á annan tug milljóna svona mælir. Já, einn mælir. Þannig að þetta er, þú veist, þetta er ekkit bara, þannig, og mér finnst þetta vera svona mál sem þetta er ekkert einkamál Garðabæjar, þetta er bara bílaumferð og þannig ég bara legg til að við reynum að beita okkur svolítið í því að hérna að krefjast þess að fá svona samstarf við umhverfisstofnun. Það sko í Reykjavík eru allavega tveir mælar kostaðir af stofnunni. Þannig að mér er svona rökin ekkit endilega neitt mjög góð. En ég veit að það mælir út í Hafnarfirði og það vegna álversins og álveri kostaði hann. En ég held, á þess að ég veit það alveg, að mælinni sem í Kópavogi sé sem sagt, hvað maður að segja, sveitafélagsins, að þeir hafi sem sagt staðið strauma því. Með heilbrigðiseftirlitinu, heilbrigðiseftirlitið náttúrulega ekki eftirlit sem með einhverja peninga í fartaskinu, þannig að það svo sem ekki þetta leita til þeirra. Svo í áttunda lið þá hérna líka ágætt að segja ykkur frá því að það var farið í hérna átak, máva átak og núna í vor og það með því að hérna gera gat á egginn en það var haft samband hérna við náttúrufræðistofnun sem sagt framkvæmdina, það þarf að fá leyfi og hérna og við vorum að hugsa að hafa þetta við það þurfti líka að fara í Gálgahraunið töldum við sem friðlýst og þá var leitað til hérna umhverfisstofnunar eða sem sagt fengum tilmæli hvernig ætti framkvæma það en þá það bara einfaldlega þannig að friðlýstum svæðum þá má ekki beita svona aðgerðum það þarf að fá undantekningu á hérna svona framkvæmt sem gera undantekningu í friðlýsingar skilmála heila að gera það því þetta bara hvað maður að segja þetta talið vera eitt af því að svona viðhaldi náttúruna hvað sem hverjum finnst það með þessa máva nýjendi liður þá langar mig bara koma fram þakklæti frá okkur öllum til hérna bæjabúa og hópa sem tóku þátt í hreinsunarátakinu. Það var virkilega vel tekið til og hérna bærinn snyrtilegur og hreinn. Þannig að þetta líka endalaus vinna sem við þurfum að halda áfram og vera alltaf að plokka.
Takk fyrir. Eru fleiri sem vilja ræða þess að funda að gera Ingvar, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þakka fyrir þessa yfirferð. Ég langaði aðeins að taka til máls undir nokkrum liðum. Byrja á hérna tréatullið, stofnhjólastíganet. Þetta hérna áhugavert verkefni, virkilega skemmtilegt að rýna hérna forgangsröðunina. Sjá hvar við þurfum að hérna fá fyrst breikkun á stígunum. Og við kannski upplöfum það líka aðeins áðan. Við vorum að vía í aðkomutóknir. Það tölver traffík, hjólatraffík hana. Síðan langaði mig aðeins að ræða fjóratölið, mengunumælingarnar. Það ánægjulegt að sjá breytingarnir í kringum Álftanes. Þar verðist vera tölnar niðurleið þar. En aftur á móti vonbrigði að sjá hvað lækurinn mengar eiginlega verra ástand en síðast. Það spurning hvort við ættum að huga einhverjum skiltum með eitthvað, mikið börnum að leika sér svona eða eitthvað að gefa út einhverjum ábendingar út af við varandi þetta. Það er ekki aftur tekið eitthvað veikist af svona. Eftir svona kosti snertingu við þetta. Svo langaði mig aðeins að hérna, ræða sjöttatölið. Það er vefsjáin. Ég vona að bæfjöldur á sig búin að fara inn á hana. Það er skemmtilegt að grúskaði tölfræðinni þarna líka. Það eitt og annað sem eftir að sjá sem er unnið upp gögnum frá hagstofunni. Og síðan það á sjálfsögðu tölu 7 loftgæðin og tek undir það sem að Jón var að segja. Við þurfum að fá mæli og það spurning með staðsningu. Hvar sest svifríki mest og svo framvegis. Þetta eðlilegt að þeir sem taka skatt af bílaumferðinni greiði fyrir þessa mælingu, finnst mér. Þannig að ég held að við reynum að taka höndu saman um það og herja á ríkið.
Og við, stór hluti bæðins er á milli tvekkja stofbrauta, það alveg, maður finnur það bara hérna á veituna þegar þannig viðrar að það tölvert svýrik. Og áttundi tölur, varandi máana, ég ætlaði nú aðeins að það auðvitað að það fara að þrengja að þeim þegar farnir að sækja mikið inn í íbúakverfin, sækja stíft á í smáfuglana og hérna og grillin örugglega og svona það sem að fellur til. Ég hugsa bæjarbúar séu farnir að venjast í eða farnir að kynnast í dóldi vel að máurinn farnir að leita dóldi inn í íbúakverfin. En mér langaði líka svona undir þessu liði aðeins að tala kettina. Og við eigum samþykkt kattahald frá 30. apríl 2012. Og ég held að sé alveg komin tíma og við skoðum mögulega á hreinlega að banna lausagöngu katta og svipa nátt og við gerum með hunda. Og við veist algjörlega ótækt að fólk sem á gæludýr sé gjössalega óábyrg gagnvartum. Við talan ekki að þessum tíma sem er núna. Og þá spurning hvort að hérna sé ekki hægt að beita sömu viðlögum að ef köttur fangaður þá sekt á eiganda. Og þá myndi ég helst til að hafa það yfir hérna ungatíman. En þeir ganga þeir hér alveg lausir, það þarf ekki að fara langt, þú bara sér þetta út allt. Það stendur í samþykktinni að kettir eiga að vera með ólar og bjöllur, en það í fæstum tilfellum. Og hérna, svo eru margir hundaeigendur verða fyrir gagnrýni fyrir það eitt að ganga með hundinni hliðin á sér, þó hann fari ekki neitt, þó sé ekki bandi, en kettinni fá að ganga frá sér út allar trissur, gera þarfi sínar út allar trissur og mér finnst að við höfum að skoða þetta. Og við höfum bara að vera það sveitafélag sem að ríður á vaðið og breytir þessari menningu. Meira var það ekki, takk fyrir.
Varaforseti. Varaforseti bæjarfulltrúar. Ég held að það sé best að ræða þetta hérna undir einmitt loftgæðanum, þess að ég ætlaði að ræða. Það var áhafur grein í Morgunblaðinu ekki fyrir löngu síðan eftir Gest Ólafsson fyrir forstöðum að skipulagsstofu höfuðborgarsvæðisins. Það sem hann einmitt sýnir mynd frá 1986, hvernig menn voru búin að sjá sko gatnakerfi fyrir sér hérna á höfuðborgarsvæðinu, stofbrautirnar. Og þar inni svo kallaður ofanbyggðavegur sem við náðum að taka út úr aðalskipulagi síðast. Og ég held að það verði til langs tíma sem að verður stoltastur að hafa gert. Að leggja sko nýja Reykjanesbraut við bakka Vífilsstaðavatns og í gegnum hraunið og gegnum heiðmörkina. Þetta var náttúrulega alveg gjössanlega galið sko. Þessum mennaði bara að teikna þetta á þess að athuga nokkuð tíma hvað var sko fyrir þessum teikningum sko. Þannig að ég nú ánægði með það að við séum búin að minga þetta en teik undir það að það auðvitað full ástæða til að mæla loftgæðin sérstaklega við þessar tvær stofbrautir. Og framtíðin verður auðvitað þannig að þetta vonandi og einhvern veginn fer meir og meira niður í jörðina. Ég ætlaði nú síðan að nefna það varðandi þetta, því öllum er illa við máva og yfirleitt verra við máva en ketti. Það verður auðvitað tilvalið á þessum tíma þá einhver þegar að menn ef við erum með kettin í bandi eða inni að hleypa þeim aðeins lausum þarna í garðarhrauninu á friðlista svæðinu í smá stund svona þegar að ungarnir eru að komast að legg þar og nú bara á samfélagsmiðlum í vikunni sama kvött með bara heila hérna önd á sunnuflutinni. Jóna.
Forseti, hann getur bara fulltrúar, meni ég. Já, takk fyrir bara þessa punkta einhvað, þú eru góðir og ég alveg sammálega varandi lækin, þetta okkur er náttúrulega alveg ferlega illa við þetta og verðum að hérna reyna að finna upptök. Það eru alltaf bara ný og ný upptök sem verða til, sko, og ég veit alveg að lækurinn er það eru krakkar að sulla þarna og allt, þannig að það hérna er kannski bara ágætt að setja eitthvað um það fyrir fólk. En ég ætlaði líka að tala um að því að við vorum að tala um loftgæðin, að hérna, ég held að við ættum að herja umhverfisráðherra núna hann er hérna notar tækifærið og Ingvar og notar tækifærið og tala við hann og þá ætlum ég líka að nefna það að hérna að því það nú hann er tíundi lið hann friðlýstra svæða að næsta fimmtudag 25. júní klukkan 17 þá stendur til að endur friðlýsa Búrfell og Búrfellsgjá við bara hátilega athöfn bara takið endilega þennan tíma frá
Takk fyrir það Sigríður Hulda
Forseti ágætu félagar, ég ætla bara örstutt að brýn okkur gagnvart mávonum, áttundiliður. Ég hérna býnu hérna jaðri Gálgarhrauns og það náttúrulega það sem að mávurinn leggur sér til fæðu, annað en fiskur, eru fugls, ungar og egg. Og hann bara hérna ryksugar þetta úr Gálgarhrauninu, þannig að hérna ég held að við ættum bara að vinna með þessa undanþágu og það var nú bara til dæmis þegar að var sett ofan á ljósastaura þannig að þeir sitja ekki þar það hérna varðin og aðeins byggðina en þeir eru farnir að færa sig líka upp að Vífilsstaðavatni og hérna ég held að já ég veginn bara að halda áfram þessari vegferð og hérna brýn okkur aðeins í því
Gráslu Hulda
Forseti ágætu bæjarfulltrúar Við langar bara aðeins hérna fagna þér og fleiri orðin sammála hér kattahald í bænum. Ég hérna tók þetta nú einhvern tímann upp í bæjarstjórninni einhvern tímann fyrir nokkrum árum og þá var ekki droslega mikið herbyggi fyrir því þá en ég held að bara svona við hrófi líka bara breyst gagnvart fuglunum og umhverfinu og svona þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem ég bara absolút að hérna, skoða og gera eitthvað í því. Þetta er bara ekki hægt. Og fyrst ég komin hérna upp þá erum við aðeins að hugsa um hérna mæli. Sko, hérna, þetta er náttúrulega galið að svona einhver mæli kosti hátt í 20 milljónir. Og maður velti fyrir sig svona 2020 hvort það sé ekki til einhvers konar kannski einfaldari lausnir sem eru kannski ekki eins viðkendur að staðlega en gefa samt ákveðna mynd. Maður svona gefa sér það að það sé örglætt að skoða að maður alveg svona aðeins njósna hvort það sé eitthvað slíkt sem við gerum allavega svona þanga til að við fáum ríki til að koma inn í þetta meira krafti þannig við getum eitthvað að byrjað. Takk.
Þá hafa ekki fleiri beðið hljóðið og fundagerinn lögð fram. Þá er það fundagerð stjórnar Strætó 29. maí Björg.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara aðeins yfir það sem hefur rætt þessum fundi. Það er fyrsta lagi hefur við verið náttúrulega alltaf að taka stöðuna varandi COVID svona á hverjum fundi og hérna Og við fórum sem sagt að sumaráætlunina 18. maí, þá komum fullur akstur fyrir utan næturaksturinn, sumatíðinni, en næturaksturinn hefur ekki ennþá farið í gang. Farþegum hefur verið að fjölga jafnt og þétt núna í maí og í júní, við erum náttúrulega samt ennþá töluvert undir tölum frá síðasta ári, en sjá mikinn fjölgun á milli mánaði núna apríl og maí. Tekjurnar hafa kannski ekki alveg fyllt nógu vel með því það hurðin hefur verið lokuð en hún er nú búið að opna það núna og opnið í byrjun júní þannig að við erum að vona að það fara nú að skila sér tekjurnar inn á, með líka. Já, og svo sjáum við þannig öðrulega þá var það farþegatalningarnir og fyrstu mánuðinir voru fínir og svo náttúrulega bara dalar þetta eftir því sem að það eftir ástandið fór svo fór. Einnig langar mig að segja frá því að við fengum hana kynning og samgöngur líkanin sem að hefur verið að gera í borgarlínunni. Bara mjög fróðlegt að sjá hvernig það verið að vinna með það og hvernig það þróast og ég tel að sé mjög mikilvægt einmitt að reynslan og þekkingin sem hér strætt og þá þessi samgöngur líkan sem hefur verið að búa í borgarlínunni þetta sé tekið saman og hérna og sé, já, haldið áfram að þróa þá samgöngumátan fyrir hérna, höfuðborgarsvæðið í heild. Svona og hvernig þetta muni þróast og horta á kerfið sem ein heil bæði strætó og borgarlínuna. Svo kannski varandi bara fimmta lín, þá hérna hefur við verið að ræða hérna eigendastefnuna og þá útvistuna hvað hérna, þetta gerir svolítið líka í hérna stefnumótinni, hvað mikið á hluti að starfsmenn strætó að vera útvista, hvað á strætó að vera að gera í málum sem einkaðilega er að gera. Og þetta náttúrulega kemur líka inn á það sem við hefum verið að ræða aðeins í hérna vinnunni um skipulags, hvað er þetta, hérna, skipulega hérna, byggðasamlagana. Þú veist hvað á þetta verið, eiga byggðasamlagana verið í rekstri sem er í samkeppnisreksti. Og hérna, og við höfum svona, og Jónesi sem það framkvæmstjóru að fara að fara þessi nánari svona greiningar á þessu og þá hvað mitt skurrpunktin eru hvernig, hvað það hefur verið útvistuð og hvað þetta hefur verið minni og hvernig þetta er þið svona rekstralega hagkvæmt. Þetta er svona, já, takk fyrir.
Fleiri sem vilja ræða fundargerð Strætó, Sara Dögg.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði kannski bara nota tækifærið undir þessari fundargerð og spyrjast fyrir um ferðaþjónustu fatlaðra. Fekk einhverja fregnir á því í morgun og styttist í að samningur renni út og notendur virðast ekki vita hvað gerist og svona pínu óvissa heyrist mér í gangi.
Gunnar.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, þetta var boðið út eins og þið kannski munið og síðan komu nú inn athugasemdir við útboðið og það er svo sem bara verið að fara yfir það núna. Á ekki að vera nein óvissa þannig, við höfum fengið aðila til að halda út í þjónustunu áfram, þannig að ég á vona því að þetta skýrist nú bara á næstu dögun, við getum orðað á þannig. Það er eins og með öll útboð að þá eru þau, það er gerðar athugasemdir eða þau kærð og í þessu tilfelli snerist þetta um bílana, með hvaða hætti þeir yrðu endurnýjaðir og hvaða kröfur við værum að gera á bílana. En ég bjast inn á því á það að þetta leysist nú og það verði hægt að hérna, einhenda sér í samninga við þá sem að, eða það sem að bauð best.
Takk fyrir það. Ekki fleiri hafa óskað eftir að ræða þessa fundagerð og þá erum við með okkur saman hérna að fundagerð stjórnar sorpu frá öðrum júní og fundagerð eigenda funda sorpu. Hversu vill ræða það? Jóna.
Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla að hérna fara yfir hérna nokkra. Liður 2, það er ágætis skýrsla sem framkvæmdastjóri skilar alltaf fyrir hérna stjórnarfundi sorpu þar sem er verið að fara yfir svona mörg mál, kannski helstu málin og það er til dæmis hérna fjölmiðla umfjölluninn og við fengum hann að fund Kolbeinn Marteinsson frá Athygli til þess að hérna að fara yfir umræðina undanfarið og það var í rauninni svona ákvörðun tekin fljótt í bara fyrir þessu ári að svara með einhvers konar fræðslu, svara með uppbyggilegum rökum en ekki að fara í beinsvör við akkurat þessari umfjöllun sem hefur verið að undanförnu nema bara að upplýsa fólk með þannig staðreyndum og þið sjáu það að hérna það hefur svona allavega verið reynt að gera það og ég vona að það hefur tekist þokkalega. Ég var nú búin að tala um hana í fjórðalið hagræðingarverkefnin. Fyrirtæki sorpa er að bara breytast mjög mikið. Það er búið að gera skipulagsbreytingar sem verður kynntar fyrir ykkur nánar næsta föstudagsmorgun eftir rúma viku. Og fyrirtæki er náttúrulega að breytast, þetta er að verða verksmiðja í raunni og mjög mörg spennandi hérna verkefni. Og meðal annars að ég veit það hérna bara góði hirðurinn, þar er alveg, er hérna mikil aukning í sölu og í hlutum. Það bara var eitthvað sprenging hérna núna í vor í eftir hérna COVID að það alveg ofboðslega mikið að gera, kemur mikið og selst mikið. Og þar til dæmis verið að byrja svolítið sem var til út af þessu ástandi að þau ætla að fara að byrja með hérna netverslun. Og þannig funduðu þau svona nýjan hóp að því þau voru með þannig verslun eitthvað pínulítið þegar það var lokað hjá þeim og þau funduðu þarna þörf fyrir þessu og eru að hérna klára að setja þau upp og það bara mjög spennandi sem kannski, já bara fyrir kannski stóran hóp af fólki að nýta sér það. Mér langar líka bara að ræða segja ykkur frá því að í dag þá var opnuð gas- og jafngerastöðin formlega og við fengum góða kynningu hérna stjórnin og varastjórnin og bæjarstjórar og borgarstjóri og svona tæknifólk fórum fyrst niður í hérna Gufunes og sáum þessa nýju hvað maður segja, viðbygginguna sem ætluð fyrir hérna forflokkun fyrir áður enda fer upp í gas- og jarðgerastöðina. Þar bara búið að setja upp 40 línur af flokkunastöðum, svona meir og minna, hvað maður að segja, sem mannshöndin ekki að handflokka, heldur þetta gert í vélum og verður vonandi nýtist vel og gerir það sem á að gera. Og svo fengum við góða kynningu á versmiðinni sjálfri og það er líka bara, það er bara nýtt tímabil að hefjast í, held ég, í bara umhverfismálum á höfuðborgarsvæðinu. Og svo vil ég, það er líka verið mjög mikið talað það að hérna, hvort þetta sé nóg, að þessi vel flokkaði úrgangur á heimilum sem ekki 100% en svona 70-80% lífrænn úrgangur, hvort að það sé nóg. Og þessi nýju flokkunagræður hann í Gufunesi, það er lofa góðu, en auðvitað vitum við ekki alveg 100%, það þarf að gera rannsóknir á moltunni. Og hún verður sigtuð þegar hún er orðin malt að verður sigtað úr ef það er eitthvað plast með mjög hérna svona fín þétt, það er mjög þétt það sigti. En ég hef nú verið að ræða það við hérna, eða við hefum verið að ræða það hérna nokkuð bæði bæjarstjóri og við Áslaugu Huldu að hvort að það sé ekki rétt að umhverfis- og tæknisvið kanni kostnað og möguleg okkar sveitafélags til þess að fara út í sérsöfnun á lífrænum úrgangi. Þetta tekur allt tíma, það þyrfti að hérna, skipta út, hafa sem sagt, tunnu eða tvískipta tunnu og það þýðir öðruvísi losun hjá þessum fyrirtækjum sem er að við erum að kaupa af þjónustu. En ég held að það væri ágætt að við myndum kannski byrja að skoða kostnað, hvað myndum við græða því, en á meðan verðum við líka að gefa þessu nýju verksmiðu. Við erum að sjá hvort að þetta á að uppfylla allar kröfur um hérna hreinleika moltunar. En það er bara, ég held að þetta svona að samfara því, þá sé, væri það mjög gott ef að tekna einhver sem myndi fara út í það að hérna skoða þennan kostnað og möguleika okkar til þess að, því að við viljum náttúrulega, og eins, líka eins og Ásluhulda hefur áður talað um þennan kvata, að til þess að minga sóun, minga úrgang, betri flokkun, að það væri að, þú veist, vikta heimilisúrgangin frá heimilunum og heimilin eru gjaldfærð eftir því Það er hlutur líka sem hlýtur að koma næstu árum af því það er mikill kvati í fólkinni því og svo að bara halda áfram og hvetja okkur en ég held að þetta stór dagur hjá okkur og við eigum að vera bara bjartsinn og við erum að fara úr því að urða 140.000 tonn á ári í það eftir kannski eitt ár að koma niður í 20.000 og þá er bara óvirkur úrgangur. Það bara stórkostlegar framfarir.
Hver það? Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Gunnar?
Já, fórsett á getur bæjarfulltrúar. Það rétt hjá Jónu, við fengum kynningu á þessi morgun. Þessari ágætu gasgerða stöð og það fyrirhugað fundur með öllum kjörnum fulltrúum. Gott að það ekki þarnæsta föstudag og þá verður bæði fræðsla og umræður um þessa stöðu alla. Síðan hefur Kópavogsbær haft forgöngu það að vera með ráðstefnu um flokkun og úrgang og svo framvegis þannig að við erum að fullri ferð í þessari umræðu og ekki vanþörf á. Það var mjög athyglivert að heyra þarna í morgun að af þessum 140.000 tonnum að þá eru 20.000 tonn plast sem er þarna niður í jörðinu og verður. En ég hef þegar sett í gang hjá tæknum umhverfisviði skoðun á því ef við myndum nú setja allt í eina tunnu lífrænt hvernig getum við gert það? Á Akureyri er þetta skipt tunna og þá þurfa þar sérstaka bíla og svo framvegis, er þetta að gera þetta með einhverjum öðrum hætti og er þetta að hafa þetta valkvætt og svo framvegis. Og við erum bara að teikna upp alla sviðsmyndirnar og síðan að fylgjast vel með þessari þróun og með hvaða hætti við stígum þá inn í framtíðina, við getum orðað þannig, í þessum úrgangsmálum öllum og ekki er vanþörf á og auðvitað eigum við að vera í farabroti þegar að þessu kemur.
Takk fyrir það. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Nei, þá er það fundagerð stjórnar SSH. Hver sem vill ræða þá fundagerð? Kannski hérna. Gunnar.
Já, fórseti ágætu bæjarfulltrúar það á þriðjudaginn þá verður kynning á þessum hugmyndum strategíu sem við svo sem fengið áður en skýrslan liggur núna fyrir og verður dreift til ykkar og það er rétt að geta þess að svona umræðan í stjórn SSH hefur verið að horfa til tillögu 2A. Nú veit ég ekki hvað ég muni mikið eftir fyrir kynningunni en það verður þá útskipt enn betur núna á þriðjudaginn og við Björg höfum nú svona fyllt þessu dálítið eftir í vinnu með strategíu, ég sem hérna varaformaður SSH og Björg sem hérna stjórnarformaður Strætó því þannig voru við sérstök vitur við stjórnarformennina og sendum inn athugasemdir og vangaveltur um þetta með útvistun og stofnun félaga. Það virkaði dóldið flókið fyrirbrigði að taka stoðþjónustuna út og hafa hana á einum stað og síðan að taka samkeppnis þáttin út og stofna félaga um það og sveitafélagin ætti síðan hlut í þessum félagum sem væri OHF félag, þetta var nú svona uppleggið. Maður sér ákveði flækjustíði í þessu öllu og ég held að væri skynsamlegt að reyna að horfa á þessa tillögu 2A inn í framtíðina og það sem að stoðþjónustan er þá færð undir eina stjórn og síðan væri þá unni svona hægt og bítandi getum við sagt að losa sig út úr samkeppnis þættinum og það er bara gert á hverjum stað. Þetta er tiltölulega einfalt á slökkuliðinu og einfalt hjá Strætó í raun til flóknara hjá Sorpu en auðvitað alveg gerlegt. Og það þarf að passa dálítið upp á það að því nú er Sorpa fullri ferð með þessa nýju stöð og nýtt fólk komið þar í stjórn að þetta svona
passi saman þessi hugmynd um að já, steypa þessu svona eina gæsalapp í eitt byggðasamlag og losa sig út úr samkeppnisrekstrinum og þá það er hugmyndi sem að eru hugsanlega í hverju byggðasamlagi. En þetta við erum að byrja þá þessa vegferð að reyna að taka ákvörðun um hvernig ætlum við að hafa byggðasamlögin í fyrsta lagi og síðan í framhald af því með hvaða hættu ætlum við að hrinda þessu í framkvæmd. Og það það alveg sérstök aðgerðaráætlun, það byrjað á A og svo B og C og D og við þurfum ekki að gleypa fílinn í einum bita. En við erum þá komin með niðurstöðu og vitum hvert við ætlum. Það sé allra mikilvægast í þessari umræðu allri um byggðasamlögin. Og inn í þetta fléttast flóknir hlutir eins og ábyrgð og með hvaða hættir valið í stjórn og hvað fólk er lengi í stjórn og svo framvegis. En þetta er spennandi og það verður þá ný kynning, segi ég, eða loka kynning fyrir kjörna fulltrúa, sem sagt, í bæjaráði og svo aftur er hugsaður eitt stór fundur í Fagralundi, þannig að allir komist nú að niðurstöðinni og geti tjáð sig hana.
Fyrir það, Gunnar, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera og þá var fundagerðlega fram. Og þá var það tillaga Garðabæjarlista sem þáttuk á hinsegin dögum í Garðabæði, Sara Dögg Svanhildardóttir.
Tókstu allar fundagerðlega.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég set á mér að hafa ekki talað undir fundagerðum SSH og Sorpu en fagna verulega þeir sem að hefur verið fjallað þar. Tillaga Garðabæjarlistans þáttöku Garðabæjar á hinsegin dögum. Tillagan raunar bara lesa hann upp. Hún þá svona bæjarstjórn samþykki að mála regnbogagötu eða gangstíg fyrir hinsegin daga og heiðra þannig baráttu hinsegin fólks og minna okkur á fegurina sem falin í fjölbreytileikanum með táknrænum hætti. Ennfremur þið samþykkt að fela menningarfulltrúa Garðabæjar að finna leiðir til þess að fagna fjölbreytileikanum á hinsegin dögum sem framfara dagana 4. til 9. ágúst næstkomandi sem verða með mjög óhefbundnu sniði vegna þeirra takmarkana sem að heimsfaraldurinn COVID-19 setur okkur. Þetta hljóma bara svona og ég held að þessar aðstæðar núna ættu við bara enn frekar að gefa tilefni til þess að sveitafélög taki þátt með einhverjum hætti. Ég veit að það munu fleiri sveitafélög gera það og ég ætla ekki að fara að lesa greinargerðina er þarna og stendur bara og þetta er bara í öllu falli bara gríðarlega mikilvægt að standa með þessari hátíð og baráttunum sem hún stendur fyrir auðvitað og sýnileikinn hvar sem hann er, hvort hann er í Garðabæi eða í miðbæ Reykjavíkur eða hvar í heiminum að hann skiptir máli og sem held ég að veri bara ekki fagnaðar efni eða veri tekið vel í þessa tillögu. Takk.
Gunnar.
Já, hósitt á getur bæjarfulltrúar, ég sé mælinum fyrir munn allra þegar ég segja að við erum sammála inntakinu, en þannig með álum með vexti að skapandi sumarhópur hefur þegar fengið verkefnið til sín. Við áttum fund með þeim sem þar eru og þar var ýmsum hugmyndum veltu fyrir hópinn og þetta var meðal annars ein hugmyndin og ég bætti síðan í þá hugmynd að það væri gaman að geta gert þetta kannski undirgöngunum sem að gæti verið svona dálítið tákgrænt að það er ekkit víst að svo hugmynd verði ofan á en skapandi sumar hópur er með verkefni nú þegar og við vorum svo sem ekkit að segja en fyrir verkum meira hvaða götu eða hvaða stígur eða hvaða undirgöng við viljum láta hópinn vinna þetta. Þannig að sá liður tillögunar er bara í framkvæmd og síðan það að minnast þessara daga 4. til 9. ágúst það er hluti af bara verki menningarfulltrúa og menningar og safna nefndar og fleiri nefnda að búa til viðburði eins mikið og eins oft og hægt er þegar málefni er jafn gott og þetta. Þannig að ég lít nú svo á að þetta sé nú bara í framkvæmd og þannig að það þurfi ekki að samþykkja tillöguna sérstaklega því að hún er í framkvæmd. Þannig að það svona spurning hvernig þið tjáu ykkur um það minni hlutin.
Ingvar.
Forseti, ég veit bara heldur. Það jákvætt að þetta sé nokkurs konar framkvæmt. Mér finnst nú tákgrætt að við samþýttum þetta hérna, öll samljóða, til að undirstreika mikilvægð. Það bara mín skoðun í málinu, þannig að ég vona að það veri gert.
Já.
Sara Dögg.
Það er getur bæjarfulltrúar, já, tekur undir með Ingvari, það væri vissulega táknrænt að það væri hægt að sameinast um að samþykkja eða með einhverjum hætti gera grein fyrir því að þetta væri það sem væri verið að vinna. Hvort það tillögan sjálf eða eitthvað annað, bókun bæjarstjórnar eða hvað, það var að setja ekkert upp á móti eitthvað slíku. En hins vegar það var kannski þá bara ráð að vísa, nú veit ég bara ekki hvað, hver tímalínan í er í næstu fundum menninga og safnanefnda til að mynda, hvort það væri farvegur að flytja að vísa tilhugun beintin í nefndina til úrvinnslu til að halda kannski þessu lofti með einmitt viðburðum hvers konar sem að gætu farið fram í smæra sniði sem að auðvitað verður vítt og breytt landið. Bara hugmynd, veit samt ekki hvort það sé framkvæmanlegt það hvernig næsti fundur er.
Takk fyrir það, Gunnar.
Já, hósveit ágættu bæjarfulltrúum, ég líst ágætla á það að við bókum það að verkefnið þegar í gangi en lýsum yfir samþykki okkar inn tækið og vísum síðari hlutunum til menningar og safnanefndar. Þá erum við nú svona að taka undir þetta en viljum láta að koma fram að verkefni eða þegar er í gangi.
Til að leggja fyrir, þeir sem eru henni samþykkir gefum merki og það er samhljóðulega og þá verða tillaga um að Garðabær gerir kostnaráðlum við að koma upp kynlausum klefum í sundlaugum bæjarins Ingvar.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Tillagan er svona, bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að láta kanna hvaða kostar að koma kynlausum klefum í sundlaugum bæjarins. Og svo er greinagerð, ég ætla svo sem ekki að lesa hann alla, en hún er raunverulega, ég vísa bara þarna í umsögn sem að samtökin 78 skiluði inn þegar að þessi hugmynd kom fram árið 2016 inn í Reykjavík. Ég veit að það hefur unnið að þessu sundlaugum þar. Flestar að mér konar með þetta voru konar með 2018. En við vorum hérna að samþykja samning við klefið og þá settum við inn, við letum bæta inn grein, það sem er sagt, skipuleggja starf sitt með þarfir og hagsmuni allra kynja í huga. Og ef við gerum kröfu á félög í bænum að sinna þessum þörfum og þá þurfum við að sjálfsögðu að hafa aðstöðuna í lagi. Og ég vona að þetta sé eitthvað sem við getum allavega að byrjað að skoða, kostnaðan við þetta, mér skilst þetta sé auðveldari framkvæmd út í Álftaneslaug, það sé þar klefið sem var auðveld að breyta, en sé aðeins þyngra í vöfum hérna upp í Áskari. Og eins finnst mér að við ættum þá að hafa þetta í huga líka í framtíðinni ef við ráðumst í fleiri byggingar tengdar í þetta starfseminni. Takk fyrir.
Gunnar Einarsson.
Já.
Það er svo vel.
Já, fórsitt ágættu bæjarstjórna, ég legg nú til að við samþykjum þennan fyrsta liða bæjarstjórn Garðabæjar samþykjir að láta kanna hvað kostar. Það kostar ekki neitt að láta kanna hvað kostar. og bæjarstjóra verið bara falið að setja þá athugun í gang. Bæjarfulltrúi Yngvar nefndi að Reykjavík væri þegar kom með þetta á einhverjum stöðum en ég veit að glíman hefur verið við mannvirkjastofnun vegna þess að þetta ekki til í reglugerð. Það greinlegt að lífið á undan reglugerðunum og það nú oft þannig. Og það hafði verið svona átök við mannvirkjastofnun um þann þátt. Það hengja menn sig bara í reglugerðina og það bara karl og kona og búið. Þannig að en við erum nú ekki að láta það stoppa það við skoðum kostnaðin og síðan liggur hann þá fyrir á einhverjum tímapunkti og þá vísa til fjárhagsáætlunar og það eins og þið vitið þar að forgangsraða eftir þess vegna mikilvægi og út frá ýmsum sjónarhorn.
Fleiri sem vilja tala um þetta? Tillagan liggur fyrir, þeir sem eru henni samþykkir, það er samhljóða. Þá er það kostning eins varafulltrúa í skólanefnd og það er hér tillaga að bæjarstjórn samþykkja kjósa Kristjönu Sigsteinsdóttir sem varafulltrúa í skólanefnd grunnskóla í stað Kristrúnar Frostadóttur sem beðist yfir lausnar sem eru því sammála gefumerki. Samhljóða. Þá hér tillaga að veita bæjarráði umboð til að gera leiðréttingar á kjörskrá. Bæjarstjórn samþykkir að veita bæjarráði umboð til að taka til meðferðar athugasemdir við kjörskrá vegna kjörs forseta Íslands sem fram eiga að fara 27. júní 2020 og gera viðeigandi leiðréttingar á henni samkvæmt 27. grein laga um kosningar til Alþingis númer 24/2000 þeir sem vill því sammála gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá hér að lokum tillaga sumarleyfi bæjarstjórnar með vísan til 14. grein sveitarstjórnarlaga og 8. grein samþykktum stjórn Garðabæjar. Þá lagt til að fella niður reglulega fundi í sumarleyfi bæjarstjórnar í júlí og til 20. ágúst 2020. Fyrsti fundur bæjarstjórnar eftir sumarleyfi verið boðað með dagskrá sem send verið bæjarfulltrúum 18. ágúst 2020. Bæjarstjórn samþykkir að veita bæjarráði fullt umboð til afgreiðslu mála meðan á sumarleyfi bæjarstjórnar stendur svo sem mælt fyrir í 35. grein sveitarstjórnarlaga þeir sem því samþykki gefur merki og það samþykkt samhljóða og þá dagskrá tæmd og bæjarritari að þú ferð yfir fundagerðina. Athugasemdir við fundagerð, takk við bæjarrita fyrir og við óskum bæjarfulltrúum gleðileg sumars. Fundi slitið.